Arratzaldeon lagunak, hause piperpoliz duzue Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Aste hartetan bat egiten dugu Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan, 96.0an. Baina badakizu ere, non nahi ere entzungai daukazuela, bilbohiria.eusen, edo bestela, arrozazareko zeure irratian. Orain zabiatzen dugu saioa kultura artefaktua eta gaurkoan musika nagusi, Bank Roberts taldearen bizita izango dugu. Larun batean, Bilboko Kafe Antzokian disko berria aurkeztuko dute, eta Nerea biolin jolea batu egingo zaigu gaurko Piperpolis saiora. Eta saioa ohikoa dugun moduan ere musikarekin abiatzen dugu. Maria Riveroren proiektu berriarekin. Gaur bertan jaso dugu eta kantu berria kitxukorei du izena. Eta oraingo honetan, Bartzelonako ekoizlea den Mark Jordanekin batera egindako lanaren lehenengo kantua dugu entzungai. Ongi etorriak Piperpolisera.
Espero ez genuenean agertu zinen algara eta egun luzen artean. Ez gara alkar ezagutzen, baina jada maite zaitut lastana. Etze eder bat topatuko duzu zorginez beterik goetzea. Taguak elarriaren bueltan abestuko du oraindik sortu ez den kantarekin batera. Alaine txikia, alaine maitia, erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako mila musu ditu gordeta. Alaine txikia, alaine maitia, erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako ia musu ditu gordeta. Alaine txikia, alaine txikia, alaine maitia, erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako mila musu ditu gordeta. Erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako mila musu ditu gordeta.
2011an sortu zen Bilbon Dr. Marshall eta Miracle Tonic taldea, dagoeneko badaukagu esku artean euren hirugarren lana, 2016ko bukaeran argitaratu duta, Bank Robbers deiturikoa, eta larun batean Bilboko Kafe Antzokian zuzenean arituko dira, eta hori probestuz, ba gaurko saioan Nerea Alberdi dugu gurean taldekidetako bat. Arratsaldeon, Nerea.
Arratsaldeon.
Bueno, esan bezala, 2011an sortu zenuten taldea.
Bai, hori da, bai. Bueno, lehen ere elkarreki jotzen, hasi ginen bizkat lehenago, ez dakit, igual 2008an edo, baina beste gauza bat egiten genuen lehen. 2011an hasi ginen, ba, hori, orain egiten dugun musika mota edo lantzen, ba, swingar, non-blues eta ba, hori.
Bai, ez, eta horren inguruan galdetu nahi nizun, izan ere ez da haino ikua, ba, Bilboko talde batek horrelako musika hautaketa egitea, ez, 1940ko hamarkadako ba musika ezberdinak edo lantzen dituzuelako, ez?
Bai, ez da ohiko, baina bueno, gero eta ohikoagoa da.
Bai.
Gero eta horrelako talde gehiago sortzen hasi dira. Adibidez, zapatuan bertan joko dugu bueno, Donostiko talde batekin Ghost Number and Justice, eta oso talde antzerakoa da ere, hori ba urte haietako musika egiten dute eurekin, eta gero eta horrelako talde gehiago sortzen dira, bai.
Bai, Rhythm & Blues, ez, Mambo, Jazz, eta giro bat argazki, bueno, belarrietara ere giro bat ekartzen duzu, ez?
Bai, totalmente, geure janskera, bueno, guztia doa, ba, hori, urte hauek, ez dakit, berpistera edo.
Eta nolatan heldu zarete musika hori egitera? Ez dakit gustokoa, bueno, zu biolina jotzen duzu, ez? Eta bestu ere, taldean, baina ez dakit gustokoa zenuten edo bueno, taldea elkartu eta bueno, gutxinaka joan da sortzen.
Bai, orokorrean beti entzun izan dugu ez dakit 1980ko musika aurrekoa, osea, hortik aurrera ez dugu musika asko entzuten. Eta, ba hori, 2011 inguruan edo, hasi ginen Melodia Ezpitarrak izendeko irrati zaio bat entzuten, eta bertan ipintzen dute, ba hori, 30ko, 40ko, eta 50garren hamarkadako diska asko. Eta afizionatu ginen pila bat, eta gaur egun, ba, etxean ere gramofono bat daukagu, eta hori, ordua izan zen.
Hor izan zen, ez? Aldaketa
bai.
Edo zango gendun, ez?
Bai. Ze,
egia zan,
bai.
Ziurrenik, ez? Denak taldekide guztiak musika munduan aspaldi zabiltzate.
Bai. Gutariko batzuk musikan egiten dugu lan, osea, musikari profesionalak gara, eta guztiak aritu gara musikan, ba, ez dakite, horren dela amarrote baino gehiago, bai. Talde askotan.
Eta lan berri hau, Bank Robbers hau, edo, bueno, zer dakar?
Ba, lan berri hau aurrekoa baino igual puristagoa da, baina oraindik ere autore dizka bat dela esango nuke, guztiak dira gure abestiak, eta naiz eta hori swingar, non-bluesa, pizkat bluegrassa eta horrelako musika, aintzinako musikak lantzen ditugun, geroko ezakit, zerbait ere badago, ezakit, urrengo markadetako gauzak ere nabaritu daitezke.
Bueno, egia esan, naiz eta urte horietako musika doinuak izan gaur egunekoak dira. Eta ondo badiritzozu, ba, Take It Low kantua entzungo dugu, entzuleak ere, ba, ikustezan, ez? Zerren inguruan gaude berbetan.
Primeran.
Running in the dead of winter, Louis getting in the bar. It's 5 after midnight. Music's stunning, dancers on a sweat floor, holding in a dark.
skating in the fog. You take it loo,
before you get blue.
You take it loo,
before you get blue.
What you gonna do? Boogaloo, the five grown men won't boogaloo, yeah. Oh yeah, right. Lonesome Lou walked into the darkness. Wolf back ready, night is not so young. Barman, give me five songs, one for each of those wolves. Then I'll ask for five more. I'm gonna drink them. You take it loo,
take it loo,
before you get blue.
Before you get blue.
You take it loo,
take it loo,
before you get blue.
Before you get blue.
What you gonna do? Boogaloo, the five grown men won't boogaloo. What you gonna do? Boogaloo, the five grown men won't boogaloo. What you gonna do? Boogaloo, the five grown men won't boogaloo.
Entzun berri dugu Take It Low, Dr. Manhas, Miracle Tonic taldearen kantua, disko berria dugu eskuartean, larun batean arituko dira zuzenean kafean txokian, eta Nerea Alberri du bidai lagun gaurkoan. Nerea, aipatu duzu lehen ere, bueno, pizka bat, dena da, ez, musika, eta, bueno, zuekeren janskera bat edo badaukazuela zuzenean aritzen zaretenean?
Bai, urte horretako erropak erabiltzen ditugu, esan genezake.
Hombre, egia esan, bideoklip bat ikusi dugu, disko berri honen bideoklipa, eta hori egiten ederto pasatu duzu, ez?
Bai, humorea ere...
Badu, ez?
Bai.
Puntotxu bat, ez? Bideoklipa oso divertigarria da, ez?
Da, pizka bat. Da, igual Bonnie and Clyderi egindako omenaldi bat, pizka bat.
Mhm. Bueno, esan dugu, ez? 2016 abenduan edo grabatu zenutela, non egin zenuten grabazioa eta?
Grabazioa egin dugu Saul Santolariaren estudioan, eta, bueno, igual grabazioaren gauzarik bereziena edo izan da, denak batera grabatu dugula. Ez dugula lehenengo bat eta gero beste bat eta gero beste bat grabatu, baizik eta denak gela berdinean, elkarrekin jotzen grabatu dugula bizka osoa, ahots principala baita ere. Eta hori uste dut nabaritzen dela, ezakit. Nabaritzen da soinuan.
Mm-hmm. Beraz, kontzertu baten moduan, ez? Publikorik gabe, baina...
Hori da, así que, bueno, akatzak egon badaude dizkan, baina, bastakit, humanidade bat edo zerbait ematen diote dizkari beste erabatera ezela egongo, así que oso posik eratu gara.
Bai, ez, naturaltasun hori esladatu nahi esan duzu diskoan, ez, grabazioan, ez dango gendun.
Hori da, bai.
Sasoi hartan horrela egingo ziren agian ere diskoak?
Ah, bai, noski, hor, ziren lehen ordenagai horik ez egoen eta grabatzeko era hori zen, osea, ez egoen beste era bat.
Mm-hmm. Ibilbidea mintzatu gara, ez? 2011an abiatu zinetela abentura honetan, hirugarren diskoa duzuela ja da eta hainbat kontzertu eman dituzuela han eta hemen, lehiaketa batzuetan ere parte hartu duzue, bueno, harrera ona izan du taldeak orain arte.
Bai, nik uste dut, harrera ona izaten duela, batez ere adin guztietarako, guztietako jendearen txat, eta ez bakarrik oso jende melomanoaren txat, baita edo zein pertsonari gustatu alzaio nik uste dut.
Mm-hmm. Bestetik, bueno, dantzagarriak badira, ez, doinu hauek, suina, eta nik ez dakit, ba, Euskal Herrian horrenbeste ohitura daukagun, eta eman ditu zuen kontzertuan, ba, jende animatzen den, egia da ere, gero eta talde gehiago daude, ba, suima dantzatzen dutenak, Gasteizen badira talde bat, Bilbon ere bada beste talde bat, ez dakit hori somatzen duzuen gero zuek ere behan dagoen jendearekin.
Bai, totalmente. Egia da, Euskaldunek, ba adibidez ez dakit, Andaluzia baino gutxiago nantzen dutela, hori egia da. Baina, bai, egia da ere, gero eta, ez dakit, zuina modan dago, modan mm-hmm. epinida, eta gero eta zuin eskola gehiago, eta festival gehiago, sortzen ari dira. Eta hori nabaritzen da konzertuetan, bai, gero eta gehiago etortzen hasi dira, ba hori, eskola horietara joaten diren, ba, ikasleak edo, eta, ba, praktikan ipini dezakete ikasen dutena gure konzertuetan, bai, totalmente.
Bai, ez, beraz, ez da bakarrik musikan zutera, baizik eta dantzatzera ere hurbiltzen da jendea.
Noski, bai.
Mm-hmm. Bestetik, bueno, zu esan duzu, ez? Aipatu duzu, ba, musikan profesionala zarela, hortan aritzen zarela, baina suposatzen dut taldean ibiltzea, ba, bestelako lan musika bizitzeko beste era bat dala, ez Nerea?
Bai, hombre, proiektu bakar batez bizitzea saia da. Ez da, osea, egin daiteke, eh? Osea, badaude batzuk, ez dakit, kapsula, bueno, badaude talde batzuk, talde bakar batez bizi daitezkeenak. Baina, ez, gu gara pluriempleatu totalak, vamos, egiten dugu, lana oso dibertsifikatuta daukagu, eta denetarik egiten dugu nik, ez dakit, taldeaz gain, taldea da nire bihotzeko taldea, mm-hmm. baina taldeaz gain, ez dakit, beste mila proiektutan nago, edo kontzertu, ezakit, konkretuak egiten ditut talde batzuekin edo besteekin, eta komposatu ere musika komposatzen dut, ba, telebizarako eta publizitaterako, gero, ezakit, dizketan moldaketak egiten ditut, musikarek kudeatzen ditut, ozan, milaka gauza egiten ditut musika.
Musikareken zer ikusia daukan ia dena, ez, esango gendun.
Hori da, bai.
Bueno, horrela izan behar du, ez, bestela zaila dago, ez?
Bai, horrela izan behar dut, gainera, niri gustatzen zait horrela izatea. Azkenean, ez dago rutina, bat ez dakit. Azte bakoitza oso ezberdina da.
Mm-hmm. Bueno, ba, ondo badiritzozu, musika pizka bat gehiago entzungo dugu, eta diskoa zabaltzen duen Late at Night kantua entzungo dugu pizka bat.
Oso ondo.
Signing all.
Dr. Mahas Miracle Tonic daukagu gaur entzungai Bilbo Hiria Irratian eta Nerea dugu bide lagun, bidai lagun, bera da violinjolea da eta violina jotzen du taldean, berrogeiko hamarkadako musika hau swing hau eta sasoi hoiek ere ba gure ekartzen digu gora, ba nahiko sasoi golfoak izan zirela eta diskoaren portada ikusita ez dakit zuek ere hori isladatu nahi duzuen.
Bai, bueno, bai, egarai horretako umore eta katzondeoa izadatu nahi dugu, bai. Izan ere, bueno, taldea, bueno, egiten dugun showa edo ikuskizuna dauka zer ikusirik, ba, hori, garai horretan, erri zerri joten ziren pertsona, toniko infalibleak zatzen zituzten pertsona horiekin, edo.
Mm-hmm. Hortik dator ere taldearen izena, ez?
Bai, hori da.
Doktoreak, bueno, mirakulo bai. Baten doktoreak daukazu, zarete, ez?
Hori da, bai da, Dr. Majaren erremedio milagrosoa.
Uh-huh. Dala, musika ona eta dantzagarria, ez?
Hori da, bai.
Bueno, lehen aipatu zu, komposatzen ere egiten dituzula, baina nik ez dakit taldean ere nola egiten duzuen lan hau, komposizioa, kantuak osatu, taldean egiten duzu edena, edo norbaitek dauka, bastakit ardura edo pisu handiagoa.
Mm-hmm, bai, bueno, a ber, bai, taldea oso kooperatiboa da, baina taldean pisu gehiago daukanak da David, gure abeslari, gitar jole eta kompositoreak. Berak ekartzen du, bazakit, materia prima, era batera esateko, ba hori, abestia ja letrarekin eta akordeekin, eta gero bakoitzak ba, gehitzen du bere instrumentuaren mm-hmm. moldaketak edo lineak, bai. Oida.
Bai, eta osatzen zuaten joaten zarete taldean, ez?
Hori da, bai.
Boskotea zarete, ez? Okerrez planabil?
Boskotea gara, bai, gero dizkan eta adibidez zapatu honetan ere gonbidatu batzuk dauzkagu, baina izan boskotea gara.
Hain, beraz, kontzertuan, Bilboko Kafe Antzokiko kontzertuan izango zarete zuek, norbait gehiago, aurreratu daiteke?
Bai, aurreratu daiteke, ba, egongo da Mikel Nuñez Piano Jolea, gero Bilbao Gospel Sixeko koruko bi korista, eta dantzari batzuk ere. Eta ez dut gehiago, izango sekreturen bat utzi behar delako.
Ba hori da, sekreturen bat utzi behar da, eta entzulea, ba hori ez, animatu, egia esan, ondo pasatzeko kontzertua bai izango da, taldea ez, otsailetik ari da biran, ez, zabiltzate, ba diskoa aurkezten, eta ez dakit, Bilbon lehenengo kontzertua izango da, diskoa aurkezteko?
Bai. Hauze da. Bai, errezerbatu egin gara. Hasi ginen, hori, otsailean egon gara pila bat probintetan, eta bai, Bilbo bukatu nahi genuen. Ba, bueno, kontzertu berezin izango delako, etxean jotzen dugulako, eta gainera heldu nahi genuelako Bilbora ja, ba, hori, talde guztiak kompaktua, soinu kompaktu batekin, eta ba, azkenean bira zaudenen asko lanzen dituzu abestiak, eta negenzun ja Bilbon kalitate handia izatea.
Beraz, kanpoan ibili zarete diskoa aurkezten?
Bai, kanpoan ibili gara, bai, hori da, bai, egon gara, ba, pila bat lekutan. Bueno, gertu Gasteizen eta Santander, Gijonen, eta gero, ba, ezakit, Extremadura, Sevillan, Ubedan, Madrilen, Zamoran, ezakit,
Leonen,
ba, pila bat lekutan, bai.
Bai, bueno, ba, bai, ez, mirakulo hori eta toniko hori zabaldu duzu, estatuan zehar.
Bai, ba hori, ba, eta orain ere udan jarraituko dugu, bueno, udan egingo ditugu batez ere festivalak, festival batzuetan joko dugu, bai.
Bada jaialdirik musika mota honen estilokoa? Edo badaude, jaialdi orokorrak, badaude.
Gero eta gehiago. Swing festival gehiago daude, bai, badaude. Hala ere, guk jotzen dugu, a ber, uda honetan, blues festival batetan, gero festival orokor batetan, beste, ezakit, misterania taldeekin, eta gero enklabe de aguak festivalen oso festival garrantzitsu bat da, eta ere, ba hori, ezakit, motazko askotako taldeak jotzen dute bertan, osake, gure taldeak daukarna da, nire ustez, ba, aldi berean engajatu gaitezke edo zein lekutan ze, bueno, ez gara jazz, baina bueno, jazz festivalet batean gutxi gora bera sartu gaitezke.
Mm-hmm.
Ez gara folk, baina bueno, folk festival batean sartu gaitezke gutxi gora bera. Así que eta aldi berean ez dugu ezertan exacto, enkajatzen edo sartzen.
Mm-hmm. Bai, ez, gauza bat baino gehiago egiten duzuen, ez, ba, blues, ritman blues, ez, ba, bueno.
Hori da.
Toki ezberdinetara joan alzarete. Bueno, esan dugu, larun batean, bueno, estreinaldia eta disko berriaren aurkezpena Bilboko kafean zokian izango dela, sorpresak daudela, eta bukatzeko banerea, zuri eskatuko dizugu, zuk aukeratzeko zure gustoko kantua, disko, hirugarren disko honetatik.
Vale, ba, bueno, jarri ditugun biaetatik desberdintzeko igual, diskoko azken abestia hautatuko dut. Ze niretzat oso polita da.
Dreaming of you.
Dreaming of you.
Hori da. Bueno, ba, azkenengo kantu honekin agurtuko zaitugu eta esandakoa entzulari gonbitea luzatu, ba, aukera izango duela ikusteko zuzenean, larun batean, maiatzak 20, ba, Bilboko kafe antzokian. Nerea, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, hurrengo batera arte. Agur.
Agur.
I love you so much, baby, but I'm falling asleep. I want you so bad, honey, but I can't wake up. I just can't wake up. Colorful clouds await me tonight. Wonderful places I can't remember now. I hope you'll understand that I'm a lazy man. But I promise I'm dreaming of you. I promise I'm dreaming of you. I promise I'm dreaming of you.
Maiatzaren 18tik 22ra umorea sokak kaleko arteen erakustoki hoberena bilakatuko du Leioa, erabateko 21 estreinaldirekin. Leioako kaleko artisten asokak, umorea sokak, 18 urte beteko ditu aurten. Maiatzaren 18tik 22ra, orotara 150 ikuskizun baino gehiago programatuko dira Leioan. Ana López, umorea sokako zuzendariak eman ditu zenbakiak.
50 konpainiek 51 ikuskizun erakutsiko dituzte eta horietatik 21 erabateko estreinaldiak izango dira. Hiru ikuskizunetik bi. Euskal taldeek ere apustu egin dute umore azokan izatearen alde. Euskadiko 22 konpainiek hartuko dute parte eta erabateko 13 estreinaldi eskainiko dituzte. Bertan izango dira besteak beste Tornado konpainia, Ertza, Trapuzarra eta baita Lekitxoko Deabruak ere. Gainera, iparraldeko bi talde, Bilaka eta Ted de Mul, ere izango dira haien azken piezak aurkezten.
500 ikuskizunen eskaintza jaso dute aurtengo umorea azokan, baina zer berri izan behar du, antzeslan batek, umore asokan parte hartzeko. Ana López.
Berria izatea, edo iaia berria, bi urteko iraupena gehienez izatea, orduan suposatzen da, ja orain dela bi urte aurkeztu baduzu zure ikuskizuna, ja, bez, du lekua izango umore asokan. Eta batez ere, kalerako pentsatutako ikuskizuna izan behar dela. Ze, azken finean da, hori kale arteak bultzatzen ari gara, eta hori azpimarratu behar da. Gero, kalitatea, hori da, hiru irizpide nagusiak dira. Horietaz aparte, sartzen dira hainbat irizpide, bai ikuskizunaren tamaina, bai prezioa, bai nori dagoen zuzenduta, bai disiplina, bai jatorria. Osea, behin irizpide hiru horiek hartuta, kalitatea, kalerako pentsatuta eta berria izatea, gero sartzen dira hainbat komponente, puzle erraldoi hori bueno, ba, egiteko. Eta egiten dugu jarraipen bat, jasotzen dugu eskaerak eta eskaerekin datoz, bai bideoa, bai dosierra, batzuetan aukera izan dugu zuzenean ikusteko eta horrek ere asko laguntzen du, ze bidaiatzen dugu asko atzerrira edo inguruko jaialdietara eta mantentzen dugu kontaktua konpainiekin, ba, sorkuntza prozesua jarraitzeko eta bueno, hori kontutan hartuta ba, saiatzen gara ba, programazio osotasunean ikusita zentzu bat izaten duena.
Azokak irauten duen lau egunetan leioara hurbiltzen diren pertsonek aukera zalabalaren artean hautatu ahal izango dute, modu librean edo antolatzaileek proposatutako ibilbide artistikoak jarraituz. Euskal Herriko konpainiei dagokienez, aurtengo edizioan talde hauek hartuko dute parte. El Gran Rufos, El Mono Habitado, Ertzak Dantza Konpainia, Ahatik Dantza Konpainia, Hortzmuga, Kukai Dantza Taldea, Zaktio Laizola besteak beste. Estreinaldien artean azpimarratzekoak dira Kukai Dantza Taldearen eta Brodas Bros Katalanen topa ikuskizuna. Umore Asokak eta Festival Sismograf de Olot izenekoak ekoiztutakoa. Ikuskizun horretan euskal dantza tradizionala eta hip-hopa uztartzen dira. Antzeko zerbait gertatzen da Lekeitioko Deabruak taldearekin. Anabasa lana aurkeztuko dute Umore Asokan. Mediterraneoko korrefoketan inspiratuta baitago musika eta piroteknia ikuskizuna sortzeko, euskal tradizioen ikuspegitik begiratuta. Nazioarteari dagokionez, Frantziako konpainiak protagonista izango dira urten ere, lau ordizkarirekin.
Umore Asoka nazioarteko konpainientzako plaza ere bada, urtero legez. Estatuko 20 talde eta nazioarteko 8 izango dira Umore Asokan. Horren adibide da Pudding Theatre izen handiko talde frantziarrak estreinatuko duen ikuskizuna, Geopolis deitzen dena, eta publikoaren bidaia gerra egoera batean ba, sartuko du. Eskaintza anitzari esker, inoiz baino orekatuagoa izango da, Umore Asoka, zirkurik berritzaileena, era guztietako antzerki ikuskizunak eta dantza pieza oso bereziak ikusiko ditugu beste disiplina batzuen artean. Ia gogoratzen dut 22 estatuko komunitatetatik, atzerritik, ba hori, Koreatik, Poloniatik, hainbat, leioa ja bihurtu da oso ezaguna, eta atzerrian aipatzen baduzu leioa, normalean jendeak egiten du saltua eta aipatzen du Umore Asoka, kulturaren arloan mugitzen garen ontzat, ba, hori lortu dugu Umore Asokagatik, ba, leioa ezaguna eginda eta bai jasotzen dira gero eta gehiago.
Baina Ana López Asensio gogorarazi duen moduan Umore Asoka leioaren jarduera ez da ikuskizun artistikoetara mugatzen. Programaren oso parte garrantzitsua jarduera profesionalarekin dago erlazionatuta. Aurtengo ediziorako aurreikusi diren jarduera paraleloen artean hainbat erakunden batzarrak daude. Jarduera horiek goizez izango dira batez ere, Asokak irauten duen lau egunetan. Horrela ikuskizun artistikoak jarraitzearekin bategarria izan daitezen. Salbuespen batzuekin. Hori gertatuko da maiatzenen 9 eta 10 kulturleioan egingo diren arteen sukaldaritza jardunaldiekin. Bertan hainbat aditu hartuko dute parte. Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Maria Velasco irakaslea, Bartzelonako Xavier Fina irakasleak edo Lucia Littmaier eta Aida Paiares kazetariak besteak beste.
Profesionalen topaleku da Umore Asoka, horregatik 200 programatzaile eta profesional elkartuko dira, aprobetsatuz eta sarea Euskadiko antzerki bilera izango da, ostegunean, Patea, iaz sortu zen Estatuko Kalea Arteen Elkartea, egingo du bebai bere biltzar orokorra, eta motorrak berotzeko ere, maiatzaren 9 eta 10 izango dugu jardunaldi batzuk, deitu duguna La Cocina de las Artes. Jardunaldi horietan parte hartuko dute profesional oso interesgarriak, bai balore soziala, bai egiten den relato mediatikoa.
Iazko edizioan jaso ziren datuak erakusten dutenez, 38.000 pertsona baino gehiago hurbildu ziren Umore Azokara leioara, udalerriko hiriguneko 30 espazio eskeniko inguruetan. Aurten ere parte hartuko duten 200 artista baino gehiagorekin elkartuko diren sektoreko 200 profesional baino gehiagoren presentzia itzaroten da. Umore Azoka maiatzaren 18-tik 22 ospatuko da Leioan.
Iten dena joitea zor munduko araua Egon txentiak behar du bezperako gaua Zoaz lasai pausat zaitez finita Eskura
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Bilbo, Oresa. Errepidea bukatzen den lekuetan dauden herriek sarma berezia izan ohi dute. Are eta gehiago, mendian gora. Gaueko iluntasunean, euripean iristen bazara, lilura itzela da. Pena da gau ez paisaia galtzea, baina ilargipean irten ohi gara, sorginak paseoan. Horrela joan ginen aurreko asteburuan, gure komeriazko kalekumeen sorginkeriak kontatzera, Bilbotik, Oresara. Lizartzatik pasatu behar izan genuen, jakina. Eta gogora ekarri genituen herri honetako tragedia politikoak, nola komedia kabaretero bihurtu genituen aurreko antzeslan batean. Asmatutako pertsonai biren atzean, eskutatuta egiten genuen hori, Edorta Jimenezek idatzitako Mirande kabareta lan satiriko ederrean. Kasu honetan gure burua pertsonai bilakatu dugu. Ane eta Galder agertuko dira taula gainean. 40 urte pasatzo duen Bilbotar kalekume parea. Euskal Herriko edozein txokotik ilargi gorriaren bila abiatzeko asmoa eta beharra agertzen dugu. Gabriel Arestik esan zuen bezala, ilargian biziko bagina soriontzuago izango baikainateke. Espazioontzian ies egiteko desio hau azaltzeko gure aurtzarora begira jartzen gara. Barre artean, asfaltozko gure iraganean arakatzen dugu. Gainbera zijoan langileen erik grisa eta marroi baten oroitzapenak agertzen zaizkigu. Euskal hiri handi batek bi umegan, tatuatako min eta desioen irudiak erakutziz biluztu egiten gara. Horrela egitera joan ginen aurreko astean, Oresa herrira. Oresa, 105 biztanle dituen Gipuzkoa herria da. Semaforiorik ez du eta baserri zinguratuta dago. Frontoia eta Liza herriaren erdian daude. Sekulako idia zabalgazta egiten dute herrian. Antzeslanea egin aurretik afaltzera gonbidatu gintuzten, oso giro ederrean, eta primeran afaldu genuen. Emanaldi aurreko afariak aukera ona izan ohi dira, herritarrak ezagutzeko eta lekuaren gaineko kuriositateak argitzeko, baina kafearekin ikara piztu zitzaigun. Gure belaunaldikoa den Oresar batek kontatu zigun Bilbon behin bakarrik egon zela. Haien, pentsatu genuen guk, eta orain kontatu behar diegun hau. Iritziko alzaie, gure erreferentziak hain dira bilbotarrak, eta herriko amonentzat orduan, benetan estralustrarrak izango tegara. Izan ere, bilbotarrok, askotan, konplexu gehiegi izan ohi dugu gure euskalduntasunarekin. Euskal sustraiak beste nonbait gordetzen direnaren mamuak askotan irentzen gaitu. Euskal jatorriaren benetakotasuna mendi puntan dagoen baserri baten gordeko balitz bezala, eta gurea, kopia txarra bailitzan. Zineman, eta ikusten ari ginen bitartean, Oresako neskatoak belarra mosten ari ziren. Euskalduna parean deustuko zubia, zutan ikusten genuen bitartean, haiek mendian belarra sikatzen usten ari ziren. Eta Plaza Berrian kromoak aldatzen genituen bitartean, haiek garia jaso behar zuten. Baina egiarik handiena da, gehiago direla mankomunean ditugun kodigoak eta konplizidadeak, banatzen gaituztenak baino. Uste baino nabarmenagoa da konpartitzen dugun denbora, kultura eta balaunaldia. Galaxia berdinean utzartean deriban gaude. Ustekabe berdinek kolpatu gaituzte eta haize berdintzuak mugitzen ditu egan egin ezin dezaketen txori eta espazioentzien zerua. Oso laburrak dira gure herria lotzen duten distantziak.
Susurra pecados. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo, bailando en tus calles, me pierdo en tus bares. Hay vicio en el ambiente, la fiesta está caliente. Ay, morirse en Bilbao, no hay
quisiera marcharme. Sabes que me voy para echarte de menos. Gris escenario de pasiones y derrotas. Tú tan caprichosa, caricia, navaja.
Ahora que el camino tiñe el cielo de tu noche y la ría en silencio susurra pecado. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo. Pierdo en tus bares, maldición el ambiente, la fiesta está caliente. Ay, morirse en Bilbao, no hay nada mejor que mal.
Hauze izan da dena, hauze izan gaurko prestatuta geneukana. Badakizue datorren astean, zazpegun barru berriro ere bueltan izango garela hemen Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan. Eta baita ere, Arrozasareko zeure irratian. Bitartean, entzun gai duzue dena, bilbohiria.eusen. Ordura arte ondo izan agur.